Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred and Sister Thompson and the Relief Society Board. We've seen of late a growing public interest in the beliefs of the Church of
Jesus Christ. Jesus Christ's summit, Tunis Rasik, Buchtikin Zachen, with New Sinter Boschor, in who bottom jig, with Baistar Hutang of Chuan. Manas Rasin Tatar Bottom, Hirking in Unstilton Bagotin Tokat Hurg, Pastor Bagag, with Hutan Zushurte. Unoder be in Tatar Hikustuan. The King Ustas said, Our Sorada Zasar is some good, Tuni to the Luch. Буруу уламжлал философийн байнгын дарилтаас түүний сургаалыг хамгаалахын тулд чадлынхан хэрээр хичээж байлаа. Төлөөлөгчдийн үйлчлэлийн үед ноцтой уруулт нэгэнт газар аваад эхэлсэн олон жишээг шинэ гэрээний загтлуудад өгүүлдэг. Дараа нь олон зууны турш буюу 19-р зууны хүртэл сайн мэдээний гэрлийн туяа уй уй гэрэлтсээр яваанд энэ туяа ихсэж сэргээлтийн гайхамшигт гэгээ дэлхий дахин цацарч Христийн сургаал бүр нээрээ дэлхий дээр дахин бий болсон юм. Тэр гайхамшигт өдөр нарнаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн баган дунд Бурхан эцэг түүний хайртхөө Есүс Христ хоёр тэнгэрээс буун ирж Итэр хүүгүн Йосеф Смиттэй ярьж мөн тэнгэрлэг хүч эрх мэдэл бүхий ишлэлтүүд тасралтгүйгээр өгөгдсөн юм. Эдгээр ишлэлтүүд бол дэлхий дээр дахин байгуулагдсан Есүс Христийн сүмийн үндсэн сургаал билээ. Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ болох Мормоны номонд Есүс Another testament of Jesus Christ. Энэ бол миний сургаал. Мөн энэ бол эцгийн надад өгсөн тэрхүү сургаал билээ. Мөн би эцгийн тухай гэрчилж, мөн эцэг миний тухай гэрчилж, мөн ариун сүнс нь эцэг бид хоёрын тухай гэрчилдэг. Мөн наминчилж, мөн надад итгэхийг эцэг газар газрын бүх хүмүүс зарилэг болгосныг би гэрчилж байна. Мөн надад итгэсэн, мөн баптизм хүртсэн хэн боловч мөнхүү тэр нь аврагдах болно. Мөн тэд бол Бурхны хаант улсыг өвлөх хүмүүс юм. Мөн надад итгэхгүй, мөн баптизм хүртэхгүй хэн боловч ялагдах болно. Мөн надад итгэдэг хэн боловч түүнчлэн эцэгт итгэдэг. Мөн түүнд миний тухай эцэг гэрчлэх болно. Учир нь тэрээр түүнд галаар мөн ариун сүнсээр зочлох болно. Үнээр үнээр би танарт хэлнэ. Энэ миний сургаал. Мөн үүний дээр барьж босгодог хэн боловч миний хатан дээр барьж босгоно. Мөн тамийн үүдэтнийг дийлэх нь үгүй хэмээсэн байдаг. Энэ бол бидний хэлэх үгс. Бидний дээр нь барьж босгодог хад. Сүмийн бүх зүйлсийг дээр нь барьдаг суурь билээ. Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайрт хүгэс ирдэг бүх зүйлийн адил энэхүү сургаал нь цэвэр ариун, тодорхой, бүр хүүхэд хүртэл ойлоход амархан байдаг. Та бүхэн үнийг хүлээн авахыг бид баяртайгаар урьж байна. In the Church of Jesus Christ of Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмд Бурхны илчилсэн бүгдэд идүүгээ түүний илчилж буй бүгдэд бид итгэдэг. Мөн Бурхны хаант усад хамаарх олон агуу хийгээд чухал зүйлийг тэрээр цаашид илчлэх болно гэдэгт бид итгэдэг. Энэ бидний мэдхгүй ойлгодгүй маш олон зүйл байдаг ч бидний хүлээн авсаар буй үннүүд болон сургаалууд нь бурханлаг ишлэлтүүдээр ирж байгаа мөн цаашид ирэх болно гэсэн үг юм. Зарим сүсэг бишрэлд шашин судлаач эрдэмтэд нь шашны удирдагчдтай адил заах тэгш эрхтэй байх ёстой гэж үздэг бөгөөд эдгээр хэсэг бүлгүүдийн хооронд эсвэл бүлэг дотор нь сургаалын талаар санаа бодлын зөрөлдөөн гардаг. Дундад зууны үед болсон сүмийн их хуралдаанууд болон тэдний гаргасан тунхгуудыг зарим нь баримтладаг. Зарим нь Библийг судалсан эрдэмтдийн судалгаа эсвэл тэдний таамаг дээр гол анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бид ч бас өөрсдийн ойлголт, мэдлэгийг өргөн тэлэх эрдэм мэдлэгийг үнэлдэг. Гэхдээ сүмд өнөөдөр яг л эрт үеийнхтэй адил Христийн сургаалыг тодтогч эсвэл сургаалын зөрчилтөй байдлыг задруулах явдал нь төлөөлөгчийн эрх мэдлийг их эзнээс хүлээн авсан хүмүүст ирдэг бурханлаг ичлэлээр шийдэгддэг. 1954 онд тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх байсан ерөнхийлөгч баг Джей Рюбен Кларк тайлбарлахдаа сүм шин сургаал хэрхэн ирдэг, мөн сүмийн ерөнхийлөгч үүнд ямар чухал үүрэг гүйцэтгэдэг талаар ярьсан юм. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын талаар тэр ин хэлжээ. Ерөнхий эрх мэдлэгнүүдийн зарим нь маш онцгой дуудлагыг хүлээн авсан гэдгийг бид санаж байх хэрэгтэй. Тэд онцгой билгийг хүлээн авсан байдаг. Тэд бошглогч, үзмэрч, ичлэгчээр дуудагдсан бөгөөд тэгснээр хүмүүс заах онцгой сүнслэг бэлэгтэй байдаг. Тэдэнд бурхны оюун ухаан болон тааллыг хүмүүс заах эрх мэдэл хүч байдаг бөгөөд тэд сүмийн ерөнхий эрхчийн бүхий л хүч болон эрх мэдэлд харьяалагддаг. Бусад ерөнхий эрх мэдлүүд нь заахын хувьд энэхүү онцгой сүнслэг бэлэг эрх мэдлийг аваагүй байдаг бөгөөд бусдад заахдаа үзүүлэх хүч эрх мэдлийн хязгаар нь сүмийн бусад удирдагчид, гишүүдэд хамаардаг. Учир нь тэдний хинэнч бошглогч, үзмэрч, мөн ичлэгч байх сүнсний бэлгийг хүлээн аваагүй юм. Сайн миний хэлснээр сүмийн ерөнхийлөгч илүү их сүнсний онцгой бэлэгтэй байдаг. Учир нь тэр л бүх сүмийн бошглогч, үзмэрч, мөн илчлэгч билээ. Аврагч өөрийн хүсэл, сургаалыг бошглогч, үзмэрч, илчлэгчдээ хэрхэн харуулдаг вэ? Тэр илчээр дамжуулан эсвэл өөрөө хурц ирж болдог. Тэр өөрийн дуу хоолоогоор эсвэл ариун сүнсний дуу хоолоогоор ярьж болно. Сүнснээс сүнстэй харьцахад үгээр эсвэл мэдрэмжээр харьцаж болно. Мэдрэмжээр харьцахад үгээр тайлбарламгийн утгыг агуулж болдог. Тэр өөрийн үйлсгч нартайгаа ганцаарчлан эсвэл хоорондоо зөвлөлдөж байхад нь ярьж болдог. Би Шинэ гэрээний хоёр түүхээс ярья. Эхнийх нь сүмийн тэргүүнд хандсан илчлэлт юм. Үйлс номын эхний хэсгээс Христийн төлөөлөгчд сайн мэдээний захиасыг зөвхөн юудэчүүдэд тунхаглаж байсан талаар бид уншдаг. Би зөвхөн Израилийн ингэрийн алдагдсан хоньнууд руу илгээгдсэн юм хэмээн тунхагласан Есүсийн хэв маягийг тэд дагаж байсан. Эхэлсний цагийн дагуу өрсөлдөх цаг ирсэн. Питер Йоппод байхдаа нэг зүдийг 3 удаа зөвлөлдөг. Тэнгэрээс янз бүрийн амтан бүхий том бүтээлэг дөрвөн өнцгөөрөө газардахыг тэр харсан ба нэтлээд эд химэх зарилгыг хүлээн авчээ. Мосегийн хуулийн дагуу уг амьтдын зарим нь ариун биш байсан учраас Питер эсэргүүцсэн. Питер тийм амьтдыг бүү ид гэсэн зарилгыг хизээч зөрч байгаагүй ажээ. Гэсэн ч нэгэн дуу хоолой Петрийн зүудэнд Бурхны цэвэр болгосон юугч ариун бус гэж бүү үзэгтүн гэж хэлсэн юм. Дараа нь Ромын зуутын дарга Корнелийн илгээсэн хитэн хүн Петрийн газар байгаа газарт ирэх үед уг зүудний утга тайлагдсан байна. Корнел төрөл садан дотны нөхдөө цоглуулсан байлаа. Түүний үгийг сонсохоор хүлээж байгаа хүмүүсийг Питер хараад, гэвч ямар ч хүнийг бузар эсвэл цэвэр бус гэж нэрлэх ёсгүйг Бурхан надад харууллаа. Бурхан бол нүүр тал хардгүй бөгөөд түүнээс эмээгч, зүвийг үлдэгч, альва үндэсний хүн түүнд таалагддаг гэдгийг би үнэхээр сайн ойлгов хэмээн хэлжээ. Петр эдгээр үгсийг хийж байх зур сонсож байсан бүх хүн дээр ариун сүнс бов. Петрийг дагалдаж явсан хүмүүс харь үндэснүүд дээр бас ариун сүнсний билег асгарахыг хараад гайхацгаажээ. Тэгтэл Петр бидний авсанчлан тийхүү ариун сүнсийг хүлээн авсан энэ хүмүүс баптизм хүртээхэд хинч уснаас татгалзаж чадахгүй биз дээ гэлээ. Петрийн энэхүү туршлага болон хүлээн авсан ишлэлтээр ихэвчлэн сүмийн дадлыг өөрчилж өөрийн дагалдагч нарт сургаалыг илүү бүрэн дүрнээр ойлгуулсан юм. Мөн сайн мэдээг тунхаглан заах нь бүх хүн төрлөختөнд хамаарна тэлсэн. Үйлс номноос бид өөр нэгэн үнтэй холбоотой түүхийг уншдаг. Сургаалтай холбоотой ишлэлт нь цугларан зөвлөлдөж байхад хэрхэн ирж болохыг уг түүх харуулдаг. Мосегийн ёс заншлын дагуу хөвч хөндүүлэх хууль нь Христийн сүмийн сайн мэдээний зарлиг хэмээн загдах хэсэг талаар зөрчилдөөн гарсан. Энэ асуудлыг хилэлцгээр төлөөлөгчд болон ахлагчд хамтдаа цугларав. Энэхүү цуглааны талаар бидэнд бүрэн мэдээлэл байхгүй ч ихэд маргалцсны эцэст ахлах төлөөлөгч Петр босч зогсоод ариун сүнс өөрт нь батлсан зүйлийг тунхагласан билээ. Сайн мэдээг хөвч хөндүүлээгүй Корнелийн гэрийнхэн болон харийнханд зааж эхлэхэд тэд хөвч хөндүүлсэн эдвэчүүдийн хөрвөгчдтэй адил ариун сүнсийг хүлээн авч байсныг тэр уг зөвлөлийнхэнд сануулсан. Бурхан тэдний зүрх сэтгэлийг итгэлээр цэвэрлэж, бид болоо тэднийг ялгаагүй билээ хэмээн Петр хэлжээ. Бидний эцүүд юм, бас бидний үүрч чадаагүй болохыг та нар дагалдагчдын хүзүүн тохож Бурханы юунд сорноо. Харин бид эзэн Есүсийн нэрийгээр аврагдсандаа итгэдэг бөгөөд тэд ч өөрцгүй билээ гэв. Үүний дараа Паул, Барнаб, магадгүй бусад хүмүүс Петрийн тунхаг дэмжин үг хэлсэн бизээ. Яаков сүмийнхэнд хандан загтал бичгийг санал болгосонд зөвлөлийнхэн санаа нэгтсэн юм. Уг загтал төлөөлөгчд гаргасан шийдвэрээ зарлан ариун сүнс болон бид зүйтэй гэж мэдв хэмээжээ. Өөрөөр хэлбэл, ариун сүнсээр дамжуулан авсан тэнгэрлэг ишлэлээр тэд энэхүү шийдвэрийг гаргасан юм. Иесус Христийн сэргээгдсэн сүм өнөөдөрч энэхүү хэв маягийг дагадаг. Сүмийн ерөнхийлөгч өөрт нь илэрхийлэгдсэний дагуу сургаалыг тунхаглаж, тайлбарлаж болно. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга хамтран хуралцсанаар сургаалын тайлбар гаргаж болно. Тэд содрууд өгөгдсөн илчлэлтүүд сүмийн удирдлагч нарын зааврыг мөн өмнө нь юу хийдэг байсан талаар олонтаа зөвлөлддөг. Шин гэрээний үеийн сүмийн шиг зөвлөлийн гишүүдийн үндсэн зорилго нь зөвхөн хоорондоо санал нийлэх явдал биш, харин Бурхны ичлэлд хүлээн авах явдал юм. Энэ нэхэлсний оюун хэрэгэ тааллыг олж мэднэ гэсэн итгэл болон шалтгааныг багтаадаг үйл явц билээ. Үүний зэрэгцээ сүмийн өнгөрсөн болон орчин үеийн удирдлагчийн хэлсэн үг болгоныг сургаал гэж үзэх ёстой биш гэдгийг бас санах хэрэгтэй. Нэг удирдлагчийн нэг удаа хэлсэн үг нь хувийн тунгаан бодсон үзэл бодлыг л илэрхийлдэг болохоос бүхэл сүмийн хувьд албан ёсны зүйл биш гэдгийг сүмийн гишүүд ойлгодог. Бошиглогч Йосеф Смит, бошиглогч нь бошиглогчийн үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ л бошиглогч байдаг гэж заасан. Бидний өмнө дөрсөн ерөнхийлөгч Кларк ин ярьжээ. Хүүгүн байхад минь аавын ярьсан нэг түүх үнийг тайлбарладаг. Аавын түүхийг ханас сонсдог би мэдэхгүй. Джонстоны аримд өхөж ирж байснаас Бригам Янг ах өглөөний цуглаан дээр хүмүүст хандан уг аримын эсрэг босон тэднийг буцаан хөөх ёстой хэмээн хэлжээ. Өдрийн цуглаан дээр Бригам ах бос зогсоод өглөө ярьж байсан хүн нь Бригам Янг байсан. Харин одоо ихэвчлэн ярих гэж байна гэж хэлжээ. Тэгээд түүний хэлсэн үгс нь өглөө ярьсан үгсээс өөр байлаа. Өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа ахнаар ариун сүнсээр нөлөөлөгдсөн эсхийг гишүүдэд мэдрэгдсэн ариун сүнсний гэрчлэлээр сүм мэдэх бөгөөд цаг нь нэрхэд бусад хүмүүс үүнийг бас мэдэх болно. Сургаал даврагч хэрхэн гол дүрийг эзэлдгийг батлан бошиглогч Йосеф Смит хэлэхдээ, манай шашны тулгуур зарчмууд бол Есүс Христийн талаарх тухайлбал тэрбээр өгүүлгэгдэж, оршуулгадаад, гурав дахь өдрөө дахин босч ирэн, тэнгэр дээшлэн одсон тухай төлөөлөгч бошиглогчдын гэрчлэл юм. Ийм манай шашинд хамаатай бусад бүх зүйл нь уг гэрчлэлийн зөвхөн хавсралт төдий юм гэжээ. Есүсийн талаарх Йосеф Смитийн гэрчлэл нь түүний харсан учраас түүнийг амьд гэдгийг мэддэг хүний гэрчлэл юм. Тэр Бурхны баруун гар талд харсан билээ. Түүнчлэн эцгийн төрсэн ганц болоо хэмээн гэрчлэх дуу хоолойг сонссон билээ. Энэхүү үгсийг сонсож мөн унших бүх хүмүүст хандан залбирч мөн судруудаас суралцсан Есүс Христийн цагаатгал, сэргээлт болон уг тэнгэрлэг хүний талаар адил гэрчлэлийг эрхийлээч хэмээн би хэлмээр байна. Ариун сүнс түүний сургаалын үннийг баталж өгтөл нь зөвхөрөхгүй байж намжлан баптизм хүртэж ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авч амьдралынхаа туршид Есүс Христийн сайн мэдээний гэрээнүүд болон хуйлуудыг дагахнаар уг сургаалыг хүлээн зөвшөөрөөрэй. Христийн амилтын баяр төгсж байгаа болохоор Назарын Есүс Бурхны хүү эртний бошиглын Месаяа мөн химээх гэрчлэлээ би хуваалцъя. Гэтсэн мэн зовж тарчлан загалмай дээр өгч оршуулгадан 3 дахь өдөр нь дахин амилсан тэр нь Христ мөн билээ. Тэр амилсан эхэзэн бөгөөд түүгээ дамжуулан бид бүгд амьлуулагдаж түүний Тэнгэрийн хаан тусад өргөмжлөгдөхөөр гэтлгэгдэх болно. Есүс Христийн өмнөх бүх гэрчийг батдсан өөрсдийн цагт дахин танилцуулагдсан энэ зүйл бол манай сургаал билээ. Есүс Христийн нэрээр амен.